Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí David Korben. Bůh, který nám dal život, nám zároveň dal svobodu. Síla je může zničit, ale ne rozdělit. To řekl třetí prezident Spojených států a hlavní autor amerického prohlášení nezávislosti Thomas Jefferson. Často býval citován i u nás, stejně jako další velikáni, kteří zdůrazňovali, že svoboda je pro člověka zásadní hodnotou. Jak jsme na tom nyní? Jsme si tak jistí, že svobodu máme a vlastníme pevně, že ji nemůžeme ztratit? Dokonce tak jistí, že se slovo svoboda vytrácí z programů politických stran, z projevů politiků i z médií? Přibývá ale těch, kteří upozorňují na salámovou metodu okrajování svobody a varují, že oni nemusíme přijít naraz, ale stejně spolehlivě ji můžeme ztratit i po kouscích. A někteří se ani s tím nespokojí a přemýšlí o společnosti, která by žila v poněkud jiné svobodě, než je ta, na kterou jsme dnes zvyklí. Mým hostem je Urza, programátor, ale pro dnešní rozhovor především autor mnoha libertariánských textů a také první české knihy o takzvaném anarchokapitalismu. O svobodě, etice, volném trhu, ekonomii a roli států ve společnosti přemýšlí, píše a přednáší. Buďte vítán. Dobrý den.
Dobrý den.
Já mám trošičku potíž s tím, že jsem vás představila jako Urzu a vlastně si připadám neslušná, tak se chci jenom zeptat, vy jste Urza příjmením.
Jsem Urza příjmením.
A proč nepoužíváte celé jméno? Martin Urza.
Já křestní jméno nepoužívám, já na něj v podstatě ani neslyším a všichni mi říkají Urza, i doma mi říkají Urza, tak u toho můžeme takhle zůstat.
Tak teď jsem se omilostnila před posluchači, že nejsem nevychovaná, tak tedy vítejte, Urzo.
Tak jsem rád a vítám všechny posluchače.
Vy jste se stal širší veřejnosti znám především díky zmíněné knize, o které jsem už hovořila, Anarchokapitalismus, ale když říkám širší veřejnosti, tak přeci jen není až tak široká, abychom nemuseli vysvětlit, co obnáší tato kniha, co obnáší anarchokapitalismus. Jestli mohu poprosit takovou semknutou, stručnou charakteristiku, protože celý pořad budeme přesně vysvětlovat, co to anarchokapitalismus představuje a znamená.
Když to řeknu hodně v krátkosti, tak anarchokapitalismus je kniha, která pojednává o bezstátní společnosti, což znamená o společnosti, kde jsou vztahy mezi lidmi organizovány dobrovolně a nikoliv násilím.
To znamená, vycházíme z toho, že stát je organizované násilí.
Ano, vycházíme z toho, že stát je vlastně monopol na násilí v dané oblasti.
Když jsem tak hledala informace k vaší knize, tak jsem našla formulaci. Společnost ovládanou trhem představuje v knize anarchokapitalismus jako utopický projekt realizace lidské svobody. Utopický projekt, vnímáte to tak?
Záleží, co se myslí slovy utopický projekt. Nemyslím si, že bychom tady mohli mít anarchokapitalismus zítra a že by svět bez státu tady mohl nastat ze dne na den nebo něco takového. Ani si nemyslím, že by bylo vhodné ho nějakým způsobem třeba revolucí se snažit vytvořit. Všichni revolucionáři v historii dopadli vlastně špatně, když chtěli lidem nutit něco, co nechtěli. Na druhou stranu si myslím, že je hrozně důležité měnit nějaké společenské paradigma a takovéto snahy už tady v minulosti máme a většinou uspěly, pokud se to nedělalo tak, že někdo přišel a vnutil svůj názor lidem. Takže když se třeba podíváme na to, že tady byl institut otrokářství, ten tady byl tisíce let, fungoval, byl zavedený a všem to přišlo naprosto normální a kdo by se proti němu vymezil, tak byl za absolutního blázna. A můžeme se skutečně podívat na tehdejší abolisty, kteří chtěli otrokářství zrušit, tak ty argumenty proti němu byly mimochodem strašně podobné současným argumentům proti anarchokapitalistům, jako otrok se o sebe nepostará a oni nejsou zvyklí na svobodu a oni s tou svobodou si nebudou umět poradit a podobně. A potom časem tihle lidé napřed začali něco říkat, otrokářství je špatně. A časem ta společnost dospěla k tomu, že je skutečně špatně a po nějaké době se skutečně otrokářství skoro všude ve světě zrušilo. To byla mnoha tisíciletá instituce, která pak během malých stovek let, možná 100-150 let, prakticky všude zanikla. No a já si myslím, že se státem to může být něco podobného. Prostě teď máme společnost, ve které je stát, nějakým způsobem se vyvíjíme a já se snažím být ten člověk, a samozřejmě nejsem sám, který teď poukazuje na to, z jakého důvodu je stát neetický a zároveň také neefektivní, a doufám, že třeba jednoho dne se toho chytí více a více lidí a časem bude možné, aby fungovala společnost bez státu. Přičemž si nemyslím, že to je utopie ve smyslu, že by to nefungovalo. Já si myslím, že to fungovat může a může to fungovat i s tím, i se současnými lidmi. Nepředpokládám žádného lepšího v uvozovkách třeba socialistického člověka a podobně jako komunisti. Myslím si, že je to něco, co může fungovat s reálnými lidmi, pokud se změní to paradigma, když se lidi myslí, že ten stát potřebujeme. A to je vlastně všechno. Takže myslím si, že jedno dne to může nastat. Na druhou stranu nemyslím si, že to bude dnes, zítra.
Urzo, když se podívám na dnešního běžného člověka, na sebe, na voliče, tak jsme zvyklí být nespokojení, jsme zvyklí nadávat, jsme zvyklí všechno svádět na politiky, potažmo na stát. Ale většina z nás není schopná ani připravená jít dál a své myšlenky formulovat, jak by to mělo být. My jenom napadáme většinou to, co je. Kdy vy jste, já nevím, pocítil potřebu, jak si formulovat zásady anarchokapitalismu? Kdy jste se tak začal cítit?
No, já bych teda řekl, jak jste říkala, že jsme nespokojení a podobně. Já jsem strašně spokojený, já mám hrozně hezký život. Ale anarchokapitalistou jsem se stal poměrně zajímavým způsobem, a to znal jsem dva anarchokapitalisty a já jsem si myslel, no to je přece kravina, společnost bez státu, to je úplně nesmysl a nemůže to fungovat. A tohle si pomyslí fakt každý. Když tu myšlenku vidíte na poprvé, tak si řeknete, jo, to nedává smysl, prostě společnost bez státu, to bude jenom...
Je to v nás zažrané.
Přesně tak, je to z nás. On to do nás ten stát zažral skrze vzdělávací systém a tak dále. Každopádně máme to zažrané a řekli jsme, stát nebude, já jsem řekl to též. No. Jenže protože jsem nezůstal u toho, že bych to jenom jednou odsoudil, bavil jsem se s nima a snažil jsem se zoufale přesvědčit a v rámci toho jsem začal tedy studovat. A začal jsem studovat, co vlastně anarchokapitalisté tvrdí, jaké mají argumenty. Tohleto studium mi zabralo mnoho a mnoho měsíců, dal jsem tomu určitě jako nějaké jako velké třeba stovky hodin a podobně. A říkal jsem si vždycky, tohle třeba nemůže fungovat. A pak jsem se podíval třeba do historie a tam jsem zjistil, jak to bez státu fungovalo ve skutečnosti. No a tímhle způsobem jsem procházel těmi jednotlivými tématy a neustále jsem se bavil s těmi dvěmi anarchokapitalisty a snažil se přesvědčit o tom, že nemají pravdu. Až potom jsem se rozhodl, že napíšu článek, já jsem v té době už vydával nějaké články, že napíšu článek, kde vlastně ukážu, že právo a vymáhání práva ve volnotržní společnosti nemůže fungovat a že je k tomu potřeba stát. Ten článek jsem psal strašně dlouho, několik měsíců. Neustále jsem ho nějakým způsobem upravoval, protože jsem chtěl být fakt jako poctivý. A v průběhu tohohle psaní jsem vlastně přeargumentoval sám sebe a když ten článek vyšel, tak vlastně mluvil o pravém opaku, než o tom, o čem mluvit měl. A vlastně ten článek ukazoval, proč je volnotržní právo bude pravděpodobně efektivnější a lepší a spravedlivější než to státní právo.
To znamená, že vy jste psal ten článek proto, abyste dokázal, že fungování společnosti bez státu je nesmysl.
Přesně tak.
A když jste ho dopsal, tak jste zjistil, že jste vlastně anarchokapitalismus obhájil.
Vlastně tak. Já jsem si asi neřekl, když jsem to dopsal, jej, teď jsem anarchokapitalista, ale když se na to tak zpětně dívám, tak asi to bylo, pro mě není tak důležitá ta škatulka nebo to pojmenování, ale myslím si, že v tu chvíli se to ve mně tak jako zlomilo a myslím, že od té chvíle bych se asi mohl považovat za anarchokapitalistu. Ono je mimochodem hrozně zajímavé to, že jak rychle tohle téma dokážou lidi odsoudit, že řeknou, to nedává vůbec smysl.
Stačí slyšet anarcho.
Anarcho a už je
a
to,
už co,
a kapitalismus je druhý hadr na bíka.
Je pravda, že to je opravdu velmi sexy slovní spojení, jak by označila současná média.
Jsou to ta dvě slova, která všichni nesnáší, a když se dáte dohromady, tak už vás bude nesnášet úplně každý. A na tom vlastně je zajímavé to, že já jsem programátor, jsem anarchokapitalista, myslím, že studiu obojího jsem věnoval jako v anarchokapitalismu, ekonomie, etiky a podobně a v programování, samozřejmě toho programování, pravděpodobně 10 000 hodin, možná 20 000, což je opravdu hodně a jsou to takové dvě věci, kterým se v životě jako dlouhodobě, jako mnoho let, více než 10 let věnuju. A je zajímavé, že když přijde řeč na programování a někdo se mě třeba na něco ptá, tak každý tak nějak chápe, že je to něco, k čemu je třeba, o čem je třeba přemýšlet, k čemu je třeba získat si informace, dojít k tomu a ta moje znalost je nějakým způsobem respektována minimálně lidmi, kteří o tom nemají vůbec žádnou představu a nikdy o tom nepřemýšleli. Zajímavý je, že ohledně toho anarchokapitalismu, který má za sebou taky obrovské ekonomické pozadí a podobně, tak tohle to nefunguje a každý má pocit, že během 5 vteřin dokáže říct, no to je přece nesmysl. Já jsem si to myslel z začátku taky. Jsem si říkal, no společnost bez státu to je blbost, protože nebude fungovat tohle. Ale ono potom skutečně je potřeba nahlédnout třeba do historie, do ekonomie a podobně a fakt zkoumat, že ty věci ne vždycky byly řízeny státem a jakým způsobem fungovaly bez státu. A zkoušet to aplikovat na, samozřejmě tím, že něco fungovalo historicky, ještě neznamená, že to bude fungovat teď, takže to zkoušet aplikovat na současnou dobu. A je to skutečně jako něco, neříkám, že každý, kdo tohle to bude dělat, dojde ke stejným závěrům jako já, ale myslím si, že je potřeba to skutečně studovat, než o tom člověk dokáže vyřknout nějaký ortel.
My se pokusíme dnes přece jenom poskytnout určitou instantní znalost, ale mě zaujala ta vaše cesta k poznání anarchokapitalismu a tržního prostředí, protože vy jste vlastně postupoval tak jako v minulosti mnozí duchovní otcové, třeba Tomáš Akvinský a podobně. Tady je velmi důležitá asi ta poctivost toho hledání argumentů pro a proti. Ale pojďme být tedy konkrétní. Vy ve svých rozhovorech říkáte, že stát je legalizovaná mafie, že bere lidem peníze, podobně jako lupič, který přepadává lidi v parku a nad to je špatným hospodářem. To je pro většinu lidí asi velmi radikální. Čím to dokládáte?
No, ono... Čím to dokládám? Ono je to celkem zjevné z toho, co ten stát dělá. Stačí sejmout ty růžové brýle a to prisma, kterým se na ně koukáme. On nikdo vlastně asi nebude rozporovat, že stát nám bere peníze, protože stát si bere asi tak 60-70% z toho, co vyděláme. A nikdo asi nebude rozporovat, že když ty peníze nezaplatíme, tak bude nakonec proti nám uvaleno jako použito násilí. Ono nás napřed uvalí třeba nějakou exekuci a podobně a pokusí si ty peníze dostat nějakým způsobem. Ale když my mu je nedáme, tak na nás normálně bude použito fyzické násilí. Což je něco, co u každé jiné entity automaticky odsuzujeme, protože když kdokoliv jiný k někomu přijde a řekne, dej mi svoje peníze, plody svojí práce, svoje věci, jinak prostě bude zlé.
Tak, my jsme si to odhlasovali.
Ano, je pravda, já se k tomu dostanu, tak když tohle to řekneme, že jinak bude zlé, tak když to udělá někdo jiný, tak ho odsoudíme. Ale v momentě, kdy to udělá ten stát, tak řekneme, že to je dobře. A máte sice pravdu, že jsme si to odhlasovali, určitě, ale zase je otázka. Kdybychom si to odhlasovali někde jinde, kdybych třeba já se tady s panem zvukařem dohodl, že vám něco sebereme a odhlasovali bychom si to, tak byste asi taky neřekla, to je vlastně v pořádku, protože je to odhlasované. A myslím si, že obecně to hlasování používáme spíš jako výmluvu pro ten stát, protože hlasování v menších celcích takhle nevnímáme, když by někde bylo 30 lidí, oni si odhlasovali, že jednoho okradou, tak to nikdo nebude považovat za legitimní. Celosvětové hlasování taky asi nikdo nebude považovat za legitimní a zrovna to jednostátní. A to ještě většinou to považují za legitimní pouze ve věcech, ve kterých se jim to hodí. Což znamená, že když bychom si tady teď odhlasovali, že tady budeme mít koncentráky, tak asi nikdo neřekne, že to je morálně správné, protože jsme si to odhlasovali. Takže vlastně my tady máme nějaký argument proti daně, že jsme si je odhlasovali, ale když to nemůže fungovat univerzálně, tenhle argument, nemůže to fungovat pro větší celek, nemůže fungovat pro menší celek a zároveň ani ve stejné velikosti celku to nebude fungovat, že by to ospravedlnilo nějaká zvěrstva, tak je to potom vlastně úplně umělý argument, který se nedá použít vůbec na nic, který je absolutně neuniverzální a z hlediska etiky přece nemůžeme o jedné věci říct, je to v pořádku etické, protože jsme si to odhlasovali, a o druhé říct, no tady se nám to nelíbí, tak když si odhlasujeme koncentráky, tak to už etické není. To nedává smysl.
Teď jsem se ztratila, protože si vlastně nejsem vůbec jistá, jestli tedy anarchokapitalismus je kompatibilní s demokratickou společností, s demokratickým uspořádáním. Protože pokud jsme si odhlasovali zdravotní péči, povinnou školní docházku, tak jsme s tím srozuměni a bez jakýchkoliv potíží to absolvujeme. No a v rámci toho balíku jsme si odhlasovali mimo jiné také ty daně. A ty vy napadáte. Takže teď potřebuju vědět, jestli vlastně by se musel úplně změnit jaksi fungování státu, uspořádání republiky a podobně.
Poenta je, že hodně lidí, když řeknu zrušit stát, si pod tím představí, že skutečně budeme rušit ty instituce, které tady teď jsou, že vyhodíme do vzduchu nemocnice, zrušíme školy a najednou tady nic z toho, co stát poskytuje, nebude. Ale tohle samozřejmě není ani to, co by chtěli anarchokapitalisté. Ten stát má monopol na násilí, na to, aby si prosazoval to, co chce. A to, co chtějí anarchokapitalisté, je, aby bylo možné pro každého udělat si, řekněme, nějaký opt-out, nebo aby bylo umožněno provozovat ty věci paralelně bez toho, aby to stát reguloval. Tedy nejenom paralelně v rámci státních regulací, ale skutečně paralelně a skutečně tomu státu konkurovat. Což znamená, že já neříkám, pojďme zrušit nemocnice, pojďme zrušit školy a podobně. Ne, já říkám, ať když si někdo chce otevřít školu, ať nemusí podléhat ministerstvu školství. Ať je to deklarováno, já si otevřu školu, tahle ta nepodléhá ministerstvu školství, tady prostě se neučí podle osnov, tady to není tak, jak říká stát. A kdo si sem chce dítě dát, ať si ho dá, kdo si ho nechce, ať ne. Jo, všechno na bázi dobrovolnosti. To též se vším ostatním a se všemi ostatními věcmi.
Stejně zdravotnictví.
Stejně všechno. A ta poenta je, že já rozhodně neříkám, pojďme hned jít a zrušit všechno, co je státní, to neříkám. Já říkám, umožněme lidem to, co jim stát dnes neumožňuje, aby si mohli, když chtějí, sami vytvořit nějakou paralelní strukturu k tomu státu, konkurovat mu. A pokud se to bude lidem líbit, ať tu službu využívají, a pokud se jim to nebude líbit, ať ji nevyužívají. A pokud se v rámci toho bude v tom státu nadále hlasovat demokraticky, no tak ať. Ale důležité je, že co já si myslím, že to demokratické hlasování by nemělo zasahovat do svobody člověka, který s tím nesouhlasí a který tohle to nechce. Což znamená, že nikdo by mi je v pořádku, když si lidi odhlasují, že chtějí nemocnice a školy takové a takové, ale nemyslím si, že je v pořádku, když si lidi odhlasují, že nikdo jiný si nesmí založit jinou školu a nemocnici třeba.
To znamená vytvořit ostrůvky, řekněme, svobody nezávislé na systému.
Ano.
Když budu mít školu, do které já dám své dítě a ona je tedy odřízlá od ministerstva školství, to znamená, jí musíme platit jako rodiče,
ano.
Ale tím pádem já bych o to míň přispívala na tu společnou
přesně
daňovou
tak.
Hromadu.
Ano, to by bylo úplně ideální. Samozřejmě je to po jednotlivých krocích. Samozřejmě ten první krok, který by byl úplně skvělý v dnešní době, kdy máme ten stát tak strašně moc rozrostlej, že rozhoduje o skoro všem, tak v dnešní době by bylo i skvělé, kdyby jsme aspoň dostali tu možnost si to založit a zároveň platit i na tu společnou hromadu. Takže ono v dnešní době by byl obrovský úspěch, kdyby jsme vůbec dostali tu možnost dělat ty věci po svém a zároveň ještě platit tomu státu.
No tak podle tohoto mustru mě člověče oškubete ještě víc než ten dosavadní systém, protože budu platit na obě hromady.
No ale to vás oškubuje ten stát, že? Ono je vlastně trošku absurdní tvrdit, že já, když vám poskytnu školu, její služby budete využívat a budete za ně platit. A oproti tomu stát vám poskytuje školu, jejíž služby nevyužíváte a nutí vás platit. Tak říct, že jsem vás oškubal já, to je divný, ne? Přece oškubal ten stát, protože moji službu využíváte a platíte za ní. Ale ten stát vlastně... A samozřejmě lepší by bylo, kdybyste tomu státu nemusela platit. To je jako by o krok dál. Jako úplně ideální by bylo, kdyby se ten člověk mohl odhlásit z toho systému a nevyužívat tu službu. Takže řeknu, já nechci třeba zdravotní pojištění je momentálně povinný. Bylo by skvělý, kdybych mohl říct, já nechci si platit zdravotní pojištění, nebo si chci platit jiný zdravotní pojištění, nebo prostě tak, a nemusel bych ho platit. A pak samozřejmě bych nedostal to ošetření. Já třeba bych si rozhodně zdravotní pojištění platil, protože mi přijde hloupý si ho neplatit. Ale přijde mi důležitý mít tu svobodu volby, aby mě nikdo nenutil si ho platit a mít tu možnost to tak nedělat. Protože si nemyslím, že kdokoliv má etické právo ke mně přijít a pod hrozbou násilí ode mě chtít, abych já žil tak, jak on si představuje, že je to správné. I když shodou okolností tady třeba u zdravotního pojištění ta představa moje je úplně stejná jako u toho státu, ale je to podobné, jako když já chci jít na večeři do restaurace, tak se rozhodnu svobodně a jdu tam. Ale samozřejmě bychom všichni odsoudili, kdyby mě někdo donutil jít do té restaurace a zaplatit tam za něco, co nechci. Jo? A tohle na to všichni vlastně státu dáváme výjimku a anarchokapitalisté se od ostatních lidí liší tím, že odmítají agresi jednak mezi lidmi, ale taky agresi od státu směrem k lidem.
Když vás tak poslouchám, tak si uvědomuji na jedné straně, že už mám ten systém tak pod kůží, že jsem nad některými věcmi už úplně přestala přemýšlet a vzala jsem je za své, jakože tak to prostě je. Na druhou stranu si uvědomuji, že je obrovský segment společných věcí, které máme v rámci státu, které si neumím představit, že by začaly podléhat tržním mechanismům. A uvedu příklad. Dovedu si představit třeba soukromé hasiče, ale už mám problém s policií.
Mm-hmm. Mně se hrozně líbí to, co jste řekla na začátku, že si uvědomujete, jak moc máte ten současný stát pod kůží, protože to máme všichni, já ho mám taky, že? To, ale je strašně důležitý, když si to člověk dokáže uvědomit. Samozřejmě soukromí hasiči fungují i teď. Co se týče policie, tak to je samozřejmě asi takto jedno z nejsložitějších tří témat, které v tom anarchokapitalismu vůbec naleznete. Ale takhle, musím k tomu říct, že dám tady nějakou odpověď, ale je to odpověď velice krátká, je to výtažek, který nemusí úplně každému dávat smysl, protože to bude zkrácený. Každopádně, jak v mojí knížce, tak třeba na mém YouTube kanálu, je to kanál Svobodného přístavu, se můžou lidi podívat, kde o tom mám třeba přednášku, kde zrovna o tom, jak o vymáhání práva a soudnictví mluvím dohromady třeba 4 hodiny. A když to řeknu velice zjednodušeně, tak můžete mít firmu, která vám poskytuje ochranu, za kterou si platíte, a jiné firmy, které třeba poskytují služby jako soudnictví, což máme i dnes třeba nějaké arbitrážní firmy a podobně. A nějakým způsobem něco takového může tržně fungovat, protože já si budu třeba platit paušál svojí firmě za to, že mě ochrání, když se něco stane. Vy si budete platit paušál vaší firmě a v momentě, kdy třeba mezi námi by došlo k nějakému konfliktu, tak se oba dva obrátíme na tu svoji firmu, kterou si platíme, a oni potom můžou mít už rovnou ve smlouvě s námi, OK, když se dostanete do sporu, tak tady je seznam soudců, kteří to můžou soudit. Ta druhá firma bude mít podobný seznam, oni se podívají, kde je nějaký průnik, vyberou z nich nějakého soudce, ten to rozsoudí a podle toho nám řeknou, tady vám pomůžeme, tady vám nepomůžeme, tento je vinej a tak dále.
Nevytvořím tím neuvěřitelně zbytnělý oligarchický aparát?
Nevím přesně, proč zbytnělý a proč oligarchický. Přijde mi, že je to podobné, jako když jsme třeba za minulého režimu v socialismu měli státní prodeje potravin. A když se v 90. letech přemýšlelo o tom, jakým způsobem to dá řešit, tak jsem viděl v televizi rozhovor, kde někdo říkal, jako nějaký politik říkal, jenže když necháme na volném trhu prodej potravin, tak si všichni otevřou jenom butiky, nikdo nebude prodávat jídlo a tady umřeme hlady. Musí být nějaká základní síť v obchodu s potravinami. A když to necháme na volném trhu, tak si budou konkurovat, bude to zbytečně zbytnělé a oligarchické. Přitom potraviny jsou taky něco, co je životně důležité. A předtím si to ty lidi nedokázali někteří úplně dobře představit a tohle je něco podobného. Prostě dneska máme nějaký aparát, který má jednu centralizovanou moc, jedno centrum, a to, o čem já mluvím, je policentrické právo, které má těchto center jakoby víc a jsou to normálně firmy, které si mohou konkurovat. A samozřejmě ono to může posluchači a pravděpodobně i vám, a mně to tak ze začátku připadalo taky, připadat strašně děsivé, protože si samozřejmě budeme představovat ty hrozné scénáře, které do nás mimo jiné uložili přesně už v té škole, protože tam nám říkají věci, které třeba i ani nejsou pravda. Že nás učí ve škole, jaké všechny služby musí poskytovat stát, protože jinak to nejde. A učí se to i o takových službách, které už někde jsou poskytovány jako bezstátně. Třeba v takovém Dánsku většinu požárů hasí soukromí hasiči, ty prostě mají většinu trhu. A co se týče té policie, tak opět stačí se podívat na to, jakým způsobem bylo právo vymáháno, byť i třeba historicky. Existují období a místa, kde něco tomu podobného už bylo a rozhodně se nedá říct, že by v porovnání s ostatními místy té doby to bylo nějaké hrozné prostě.
Když zvládnu soukromé hasiče, protože s tím se setkáváme, když se smířím i se soukromými bezpečnostními agenturami a policejními jednotkami, třeba soukromými, tak pořád ale nevím, jak bychom si v tomto systému mohli držet armádu.
Armáda je asi to úplně nejsložitější téma a samozřejmě ono se strašně těžko dá předpovědět, jak přesně to může trh zařídit. Ta věc je totiž taková, že většina různých socialistů a inovátorů, kteří ukazují lepší svět, tak říkají, my tady máme tenhle ten přesný model, takhle to má fungovat, takhle se lidi mají chovat a je to nějaké sociální inženýrství. Anarchokapitalisti tohle to neříkají. My neříkáme, bude to takhle a takhle vypadat. My říkáme, nechme to na volném trhu, ať si ti lidi rozhodnou po svém. A my spíš obhajujeme ten algoritmus, jakým způsobem k tomu dojít, než ten výsledek. a nemáme nějaký předpis, jak přesně to má vypadat. Ale zrovna třeba u té armády si umím představit, že podobně jako budou ty firmy, které zajišťují vnitřní bezpečnost, tak ty samé firmy mohou zajišťovat v případě potřeby i vnější bezpečnost.
Ale to by možná vznikly spíše skupiny holnistů ze známého filmu Postman a ne armáda, která by chránila jaksi všechny občany té země, protože co když někdo tvrdí, já jsem pacifista a armádu nepotřebuji a já budu platit armádu, on své peníze probendí a pak ho bude za mé peníze chránit tatáž armáda, to no. Vytvoří disproporce.
To je klasický problém černého pasažérství, který je ekonomicky známý, ale naprosto mylně se tvrdí, že tento problém řeší stát. Stát ten problém ve skutečnosti vůbec neřeší. Černé pasažérství tady máme pořád, jenom se tváříme, že není. Protože dneska, když já budu nezaměstnaný, tak moji armádu taky budete platit vy. A nad tím se nikdo nepozastaví, protože dneska to bereme jako, že to je normální. Takže zatímco dneska jsme řekli, problém černého pasažéra vyřešen, tak ve skutečnosti vyřešen není, protože dneska tady máme celou spoustu lidí, kteří na tu armádu nepřispívají a jiných lidí, kteří jim tu armádu platí. A já se trošičku obávám, že takhle to bude z principu vždycky, bez ohledu na to, jestli budeme mít stát nebo ne, že problém černého pasažerství, tedy to, že jeden člověk využívá služby, který mu platí někdo jiný, v nějaké míře, myslím, budeme mít úplně v libovolném systému od socialismu přes demokracii až anarchokapitalismu a myslím si, že toho se prostě zbavit nelze. Což znamená, že moje odpověď není ano, trh to vyřeší, moje odpověď je určitě se budou dít i na trhu situace, kdy jeden člověk bude platit nějakou službu a nakonec z ní bude profitovat někdo jiný. Což mimochodem si umím představit i s těmi hasiči. Když vy si budete platit hasiče a váš soused nikoliv a najednou mu tam začne hořet, tak oni ti vaši hasiči, aby vám nevzplanul ten barák, tak nakonec budou nějakým způsobem řešit i požár u toho souseda.
Už teď jsem na ně naštvaná.
No, takže ale dneska to máte taky, akorát, že na ně nejste naštvaná, protože dneska, když budete mít souseda, který, já nevím, žije na dávkách a nic nedělá, tak jenom, že mu platíte ty hasiče, ale ještě navíc mu platíte i z dalších věcí a ještě od vás dostává peníze přímo. Jo. Takže ono, jak říkám, je to problém, který pravděpodobně nemá v lidské společnosti vůbec řešení. Vždycky bude někdo něco někomu platit, a někdo to bude jenom spotřebovávat. Na druhou stranu rozdíl na ten volný trh se oproti tomu současnému systému liší, že tam to máte dobrovolné a můžete si vždycky vybrat, co dělat a co nedělat. Takže například, kdyby vám hodně vadilo, že budete platit sousedovi hasiče, jak jste říkal, že už teď vás to štve, tak kdybyste si například koupila byt ve čtvrti, kterou postaví developer a řekne, tady je prostě povinnost, že všichni budou platit pojištění proti požáru a platí to pro celou čtvrť, kterou jsme tady postavili, tady nám budete platit prostě paušál, my vám za to dáme hasiče, kanalizaci, sítě a podobně a kdo to prostě nebude chtít platit, no tak ten se musí odstěhovat. A tohle to je v pohodě, protože to postavil ten developer, vy jste s ním uzavřela smlouvu dobrovolně a najednou už si to platíte a je zajištěno, že váš soused taky. Čiže všechny tyhle ty věci mají svým způsobem řešení, ale samozřejmě nikdy ne dokonalé.
Přesto pořád speciálně s tou armádou jsem, přestože naslouchám vašim argumentům, tak na vážkách zdali třeba zrovna taková věc jako vnější obrana by neměla být třeba podřízena skutečně státu, protože mít armádu, která by v tržním principu mohla fungovat na principu, kdo dá víc, mě naplňuje neklidem, protože pak bych najednou mohla mít za humny někoho, koho tam mít nechci, ale nemohla bych se třeba zrovna na tuto tržně řízenou armádu spolehnout.
Víte, co je zajímavý?
Ano, jsem zbrzačená systémem.
Ne, ale... Je zajímavý, že vás naplňuje klidem naše česká armáda.
Ne, to vůbec ne.
Ne, ale když se podíváte na to, co ta armáda dělala, co dělala v roce 38, co dělala v roce 68, a teď vůbec nikoho neviním a neříkám, že může za to armáda, dostali rozkaz. A nechci říct, že to byla něčí vina a ani nechci říct, že já bych rozhodl jinak a podobně, to vůbec, jako nechci se tady jako nějak navážet do těch konkrétních lidí. Ale chci říct, tu službu jsme si platili a nikdy k ničemu nebyla. Česká armáda nám ještě nikdy nepomohla, když bylo potřeba. A přesto to lidi naplňuje klidem větším než volnotržní armáda. Což je zajímavý, protože My si platíme víceméně za tu iluzi toho klidu, spíš než za to, že by se reálně něco stalo. Upřímně řečeno, umíte si představit, kdyby dneska jako Českou republiku napadl vnější nepřítel, že by naše armáda s tím něco dokázala dělat? Já si neumím představit žádného nepřítele, který by nás reálně napadl a naše armáda by udělala něco jiného, než se vzdala a odevzdala mu všechny ten materiál, který tam má, což udělala zatím vždycky. A zase, není to kritika armády, myslím si, že je to daný celou tu strukturou.
Poptávkou,
přesně tak. Jo. Čili neříkám jako, ty lidi jsou zbabělci, nebo tak, to vůbec ne.
Bez střeliva, což je problém, jo, armády se
tak, ano,
moc bojovat nedá.
Přesně tak, ale jenom říkám, všichni řeknou, armádu potřebujeme, protože co kdyby nás někdo napad, ale ve skutečnosti je to potřebujeme iluzi toho, že tady něco máme, protože reálně, když se na to podíváme, tak kdyby nás někdo napad, tak ta armáda nám nepomůže, jenom nám teď zajistuje, že můžeme klidně spát. To by ta volnotržní zajistila určitě tak.
Skoro nevím, jestli se na to teď nesluší říct 1-0. Urzo, já vám moc děkuji za to, že jste za námi přišel a za to, že svými úvahami dokážete provokovat naše přemýšlení. Díky za to.
A já vám moc děkuji za zajímavé otázky a zdravím všechny posluchače.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 30. října uslyšíte první díl rozhovoru s doktorem Karlem Červeným, vedoucím lektorem rozvoje kreativity, managementu a strategického myšlení. Budeme hovořit například o tom, proč je důležité věci zjednodušovat a ne si je stále dělat složitější. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
Esencialismus znamená věci zjednodušovat. Prostě vybírat si esenci věcí a nevrhat se třeba za vším. To znamená umět rozpoznat, co je skutečně v životě důležité a tomu se věnovat a ten zbytek prostě opustit. Člověk nikdy nemůže zvládnout všechno. Musí si vybrat to nejdůležitější ve vztazích, v práci, ve vzdělání, v péči o zdraví, prostě ve všem. Ti nemoudří, ti takzvaní neesencialisté, se vrhají do všeho, pak jsou zoufali, že nic nestíhají. Ti moudří, ti si vyberou to nejlepší pro sebe, nebo to nejlepší, to, co jim opravdu stojí za to, čemu přikládají velkou váhu. A ten všechen ostatek, ten zbytek prostě pustí pryč ze své zřetele.
Milí posluchači, loučím se i s vámi. Pokračování příště opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Budeme rádi za vaše postřehy i nápady na našem Facebooku či webu Kupředu do minulosti. Tam také najdete všechny už odvysílané pořady, tak si je poslechněte nebo přečtěte. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.